Փոթորիկի նման անհանգիստ քնից հետո Մարկն առավոտյան արթնացավ մարմնում մի հաճելի թեթևությամբ, բայց ամոթի զգացումը չէր թողնում նրան։ Ավելի լավ կլիներ հիվանդություն լիներ, քան ֆիզիկական առուիգություն և հոգեկան անբարեհաջողության այս ոչ բնական զուգակցումը։ Թախիծը կրծում էր նրան, բայց խորհրդածելու ժամանակ չկար։ Նա ուշ էր վերկացել, հարկավոր էր շտապել աշխատանքի, նույնիսկ թերթը նայել նա չհասցրեց։ Սակայն ամբողջ օրը նրան հետապնդում էր ինչ-որ չգիտակցված մի տագնապ։ Ուշ երեկոյան, տուն վերադառնալիս, նա մետրոյում լսեց, որ երկու աղջիկ խոսում են ինչ-որ մի բալերինայի մասին, որն իրեն սենան է գցել։ Հենց առաջին կրպակում Մարկը թերթ գնեց և լապտերի լույսով անձրևի տակ կանգնած երբներանգ լույսից փայլփլող մայթին պատահարների բաժնում կարդաց մի հաղորդագրություն, որը մի քանի ժամով պետք է զբաղեցներ Փարիզի քաղքենիների պարապ մտքերը։ Այն, ինչ Մարկը կարդաց, նա արդեն տեսել էր անցած գիշեր մի ծանր մղձավանջում։ Ցնորված Կոլոմբան վազել էր դեպի Սենան և Սեն Միշել կամուրջի մոտ նետվել էր գետը։ Նրան փրկել էին և կիսամեռ հասցրել հիվանդանոց։ Միայն հաջորդ օրն էր հաջողվել ճանաչել մահափորձ կատարողի անձը։ Դուժողի վիճակն այնքան ծանր էր, որ նրան տուն ուղարկել չէր կարելի։ Կոլոմբայի անունը մի կարճ ակնթարթ պայծառ լույսով բռնվեց թերթերի էջերում։ Այն, ինչ նա չէր կարողացել նվաճել իր պիրուետներով, նրան բերեց Սենա կատարած թռիչքը, որը նրա բոլորի համար անհայտ անունը շրջապատել էր Փարքի բենգալյան կրակով։ Բոլորը խոսում էին այն մասին, ով կամ ինչն է փոքրիկ բալերինային հասցրել այդ հուսաբեկությանը, բայց Մարկի լեզուն կպել էր կոկորդին։ Նա սարսափից քար էր կտրել, չզգալով, որ անձրևից թրջվում է նա թափառում էր փողոցներով, առափնյակներով և վերջապես ինքն էլ չիմանալով ինչպես հայտնվեց Սեն Միշել կամրջի մոտ։ Այնտեղ նա երկար-երկար նայում էր կամարների տակ հոսող ջրի մթին մուարե նախշերին և հիվանդանոցի լուսավոր պատուհաններին։ Երբ Մարկը վերադարձավ տուն, նա արդեն տենդում էր։ Հետագա օրերին նա գրիպով հիվանդ գնում էր աշխատանքի և Էթուալ հրապարակի մոտ գտնվող հյուրանոցը, որպեսզի տեղեկություններ ստանա Կոլոմբայի մասին։ Բայց ամեն անգամ նրան պատասխանում էին, որ նա չի վերադարձել, իսկ հիվանդանոցից դուրս են գրել նրան։ Մարկը չգիտեր ում դիմի, ոչ մի գնով նա չէր ուզում այլևս հանդիպել Բեռնադետային, իսկ վերջինս նույնպես չէր ուզում տեսնվել Մարկի հետ, թեև չէր խուսափում նրանից։ Բեռնադետան ստացել էր այն, ինչ ուզեցել էր, հասել էր իր նպատակին, բավարարել էր տարիներ շարունակ իրեն կրծող ցանկությունը։ Դա նրան հագեցրել էր երկար ժամանակով և բացառում էր խղճի խայտ զգալը։ Մնում էր միայն թաքուն, ճաշակած խնդությունը ծածկել ամեն ինչ կլանող մոռացության թևերով։ Բեռնադետան այնպես իր բույնը վերադարձավ, կարծես ոչինչ չէր էլ պատահել, և նորից համաչափ հոսեց ամուսնական կյանքը, որին շատ քիչ ծածանեց սառը և կանխամտածված խելագարության միակ երեկոն։ Կոլոմբայի այդքան աղմուկ հանած թռիչքը կատաղեցրեց Բեռնադետային, այդ թռիչքը անպատեհ ժամանակ հիշեցրեց խարդախած խաղաթղթի մասին, որի շնորհիվ խաղը շահել էր, իսկ որ գլխավորն է հիմա Վերդիե Պասերոյի հարգարժան ընտանիքի անձնական գործերի մեջ էր խուժել հասարակական կարծիքը, բամբասանքի խոզային դունչը։ Բեռնադետան նույնիսկ չտեղեկացավ փրկվածի առողջական վիճակի մասին, քանզի համարում էր, որ այդ սկանդալը շոշափել է իր պատիվը։ Բայց մի անգամ արհեստանոցից վերադառնալիս Մարկն իրենց տան առաջ մի քահանա տեսավ։ Այդ քահանան, որին ուղեկցում էին թաղի բոլոր պորնիկների հետաքրքրվող հայացքները, ըստ երևույթին վաղուց էր ետո առաջ անում նրա շքամուտքի մոտ։ Դա Անժն էր։ Մարկի սենյակում տեղի ունեցավ ընդարձակ և որոշ չափով արտասովոր մի զրույց։ Բարի քահանան հաղորդեց, որ Կոլոմբան թոքերի բորբոքումից հետո մեկնել է կիսամենաստանային տիպի մերձքաղաքային պանսիոնը և որոշել է այլևս չվերադառնալ ոչ իր հյուրանոցը, ոչ թատերական բեմահարթակ։ Երկար ժամերի ընթացքում, որոնք նա անց էր կացրել քրոջ մահճակալի մոտ, Անժը քիչ խոստովանություններ չէր լսել հիվանդից ու հիվանդապահ կնոջից, որը նրան տեղեկություններ էր տվել այն մասին, ինչ Կոլոմբան հայտնել էր ջերմելու ժամանակ զառանցելիս, և գիտեր ավելի շատ, քան ասում էր, և նույնիսկ ավելի շատ, քան իրականում եղել էր։ Այո, ինչպես երևում էր, Կոլոմբան չէր էլ թաքցնում դեպի Մարկն ունեցած իր սերը։ Բայց Անժը մտածել էր, որ Մարկը պատասխանում է Կոլոմբային փոխադարձությամբ և որ նրանք մտերիմ են եղել։ Գուցե, շատ խիստ այդ ցանկանալով, Կոլոմբան վերջի վերջո ինքն էլ հավատացել է իրենց մտերմությանը։ Համենայն դեպս նա չէր ուզում փոխել եղբոր կարծիքը։ Ազնիվ Կյուրեն հանդիմանաբար գլուխ նորորեց, բայց բայրացակամ նայում էր Մարկին։ Թվում էր, նա ուզում է, բայց չի համարձակվում ինչ-որ բան ասել, կամ սպասում է, որ այդ բանն ինքը Մարկն ասի։ Իսկ Մարկը լռում էր։ Ո՞ր է այդ Կյուրեն թեքում։ Կյուրեն վարանում էր, հազում, հետո սկսում էր խոսել բոլորովին ուրիշ բանի մասին, Մարկի ընտանեկան դրամայի մասին, քանի որ դրան շատ լավ տեղյակ էր։ Սակայն ընտանեկան բառը չէր արտաբերվել, նա խուսափում էր ասել ձեր կինը, նրա համար եկեղեցու կողմից չորնված միություն անվավերը, խզումը կարծես Մարկին նույնիսկ վերադարձնում էր դեպի ճշմարիտ ուղի։ Անժը վախենում էր, շփոթվում։ Եվ հանկարծ Մարկը հասկացավ։ Սուրբայրն ուզում է, որ նա Մարկը ապահարզան ստանալով ազնվորեն ամուսնանա իր քրոջ Կոլոմբայի հետ։ Այն ժամանակ մեղքերը խոստովանելով, նրանք այդ մեղքերի համար թողություն կստանան, ի պատիվ տիրոջ ավելի մեծ փառքի և ըստ ընտանիքի շահերի։ Ինչպես քահանա Անժը անկեղծ էր իր բարեպաշտության մեջ, անկեղծ էր նաև ինչպես եղբայր, որն իր խեղճ քրոջը երջանկություն էր ցանկանում։ Դրան ավելացրած և այն, որ այդ փարիզեցու մեջ ապրում էր հաշվենկատ խելամիտ գյուղացին, որը ներողամտորեն էր վերաբերվում մարդու ընկերության մեջ պահող կյանքի օրենքներին։ Մարկին մնում էր կամ ջղայնանալ, կամ հիմար ձևանալ։ Նա ընտրեց վերջինը։ Հանկարծ նրան համակեց վշտալի մի խլություն։ Իզուր էր Կյուրե Անժը հազում, բարձրացնում ձայնը։ Միայնակ մնալով այս երերուն ճանապարհին, նա մի քանի անճիշտ քայլ արեց, խճճվեց, կանգ առավ մի քիչ, նայեց Մարկին, հառաչեց և, բարեսրտորեն օրհնելով նրան, հրաժեշտ տվեց։ Մարկը խղճում էր Կոլոմբային, բայց նրա առաջ ոչ մի հանցանք չէր զգում։ Նա հանցավոր էր ուրիշի առաջ, բայց դա հանցանքի զգացում էր արդյոք, թե դառնություն։ Թեև դժվար էր ենթադրել, որ Ասիան կիմանա նրա մեղանչանքի մասին, Մարկը զայրանում էր իր վրա, ինչի համար ինքն ընկավ հենց նույն թակարդը։ Մինչև հիմա նրա հպարտությունն ու ոչ մի բանով չարատավորված սերը իրավունք էին տալիս նրան բարձրից նայել Ասիայի վրա և արհամարել նրան, ընկնել թակարդը և այնտեղ աղավնու փոխարեն սևագրավ գտնել։ Մարկն ամոթի ծայրվում էր, ինչպես կամաչ էր աղվեսը, եթե նրան դակի քաշեր լղար հավը։ Անհաջողությունը, առաջացնելով նրա մեջ խիստ ատելություն Բեռնադետային նկատմամբ, բարերար էր այն առումով, որ հարկադրեց նրան ուշադիր քննության առնել իրեն։ Հարկադրված եղավ ընդունել, որ նրան չէր սազում այդքան խստորեն դատապարտել ուրիշի թերությունները։ Տղամարդիկ էլ մի բարի պտուղ չեն։ Ավելի շատ պատահականությունն է մեղավոր, քան կամքը։ Ողորմելի կամք։ Մարկը, որ միշտ այնպես հպարտանում էր իր կամքով, հասկանում էր հիմա, որ այն շատ քիչ բան արժի, երբ մարմինը տանջվում է անհակ քաղցից։ Եվ ոչ միայն սիրային քաղցից։ Բոլոր խենթությունները, բոլոր կրքերը հաղթում են մարդուն, երբ արյան առատությունը տակնու վրա է անում գիտակցության ամբարտակը և քշում տանում է այն։ Միակ միջոցն այդ հզոր հեղեղների էներգիան օգտագործելն է, ինչպես բոցեղեն այն ուժը, որով սնում են դոմնան։ Թող ցանկությունը, թող գիրքը նույնպես խթանեն գործողությանը։ Նախ և առաջ գործիր, բուժի չէ գործունեությունը և անհրաժեշտ։ Բայց որտեղ ես դու գործունեություն։ Այսյան այդ գործունեությունը փնտրում էր Մարկից հեռու և նա իրավացի էր։ Գտավ նա արդյոք այն, ինչ փնտրում էր։ Իզուր էր անխոնջ Այսյան թափառում, որոնում ամբողջ Եվրոպայում։ Որսը խույս էր տալիս որսորդուհուց։ Միլիոնավոր տղամարդիկ ու կանայք իրենց ուժերի ծաղկման շրջանում, ինչպես և Այսյան, գործողություն փնտրելով այս ու այն կողմ էին նետվում։ Հազիվ էր Այսյան անցել Ֆրանսիայի սահմանը, երբ հանդիպեց երիտասարդության բազմությունների, որոնք համակված էին գործունեության ծարավով։ Միևնույն է, թե ինչպիսի։ Գայթելով, հրմշտելով միմյանց, ինչպես ոչխարները, նրանք սլանում էին ինչ-որ տեղ, բայց արժանի նպատակ չէին գտնում։ Իրենց գտնելու այդ փորձերը նման էին խելագարության։ Հետ պատերազմյան Գերմանիայում թագավորում էր տարընթացություն, մտքերի քաոսը հասնում էր կատաղի հուսահատության։ Այն բոլորը, ինչին առաջ հավատում էին, կործանվել էր։ Պետություն, ընտանիք, հասարակություն, բոլոր հոգևոր ավանդույթները, բոլոր արժանահավատ ճշմարտությունները և նույնիսկ հենց արժանահավատություն հասկացությունը։ Ամեն մի հավատ մշտական և անփոփոխ որևէ բանի նկատմամբ նող կանք է առաջացնում հոգում, ինչպես սառը ու զազրելի կեղծիքը։ Եվ Դանթեի դժողքում այրվելու դատապարտվածների այն բազմություններին, որոնց ֆրանսիական հաղթողների խելագար էգոիզմը ինչպես մրիկ նետում էր դեպի մռայլ և հույսեր չթողնող բանդի պատերը, համախմբում էր մի կատաղի կիրք, ատելություն դեպի սեփական հոգու բանդը։ Նրանք իսկապես ատում էին բթացնող լռությունը, կարգու կանոնը, նույնիսկ այն անդորը, որից անցյալի բանտային հոտ էր փչում։ Եվ դրա անձնավորումն ամբողջ աշխարհի աչքում այն ժամանակվա Ֆրանսիան էր, հարստացած Ֆրանսիան, հաղթանակի հետևանքով չափից ավելի լափած, ծերունաբար լղկած Ֆրանսիան, և հենց այդ Ֆրանսիան էլ երևակայում էր, թե իբր ինքնի վիճակի է հակադրվել քաոսին, անկարգությանը, պայքարին, առանց որոնց չի կարող նորոգվել կենթանի աշխարհի արյունը։ Պարտության ամբողջ դառնությունը, ավերածության բոլոր տանջանքները խորամանկորեն որսվել էին, ենթարկվել ֆելդֆեբելական ճիպոտին և խարդավանքով դրվել շրջանառության մեջ Ֆրանսիայի մրցակցող և թշնամական ուժերի կողմից։ Այդպես էին վարվում գերմանական ցինիկ կապիտալիստները, որոնք սպեկուլյացիա էին անում սեփական ժողովրդի դժբախտության վրա, ինչպես և նրանք, ովքեր հակված են սոցիալական ջղակցկումների ժամանակամիջոցներին պղտոր ջրում ձուկ որսալ։ Նրանք ջանում էին ամեն ինչ շուռ տալ ի վնաս Ֆրանսիայի, ի վնաս միակ այդ թողության նոխազի, միակ այդ կենթանի մեռելի, որի գլխին իրենք թափել էին ամբողջ պատասխանատվությունը այն բանի համար, որ Գերմանիան, որին Ֆրանսիան, այդ փտող դիակը ուզում էր գամել իրեն, հիմա ըմբոստացել էր և թպրտում էր հոգևարքի տանջանքներում։ Ֆրանսիան պետք է նաև պատասխան տար անհեթեթ գորոզամտության համար այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք են Պուանկարեն, Պենլևեն, Էբրիոն, Տարդիեն։ Նրանք բոլորն իրար արժեին իրենց բուտ ինքնագոհության մեջ, բոլորը հավատում էին սեփական անսխալականությանը։ Պատասխան պետք է տար նրանց վնասաբեր համոզվածության համար, որ իբր նրանք իրենց գրպանում են պահում ճշմարտությունն ու առաջադիմությունը, այն ճշմարտությունը, որը բարեհաջող հասցրել էր մեռնել, պարկել գերեզմանում և արդեն վաղուց փտել էր դեռ այն ժամանակից ի վեր, ինչ այդ ճշմարտությունը նվաճել էին նախապապերն իրենց անմահ սկզբունքներով։ Հիմա այդ պարոնայք միայն ջուր էին լցնում ջրաղացին։ Ջրաղացպան, արտնացիր։ Ջրաղացը հուսահատություն և ատելություն է աղում։ Պատրաստվում էին նոր պատերազմներ հանուն իրավունքի, որին սնում էր նոր գաղափարախոսությունը։ Ապրելու իրավունքի, շարժման, փոփոխումների իրավունքի, պայթեցումների իրավունքի, երբ ճնշված մարդկային զանգվածների մեջ անխուսափելիորեն խմորում է սկսվում, քաոսի իրավունքի։ Քաոսի իրավունքն այն իրավունքն էր, որից Գերմանիան օգտվում էր այն ժամանակ առանձնապես լայնորեն։ Բոլոր ժամանակներում քաոսը նրա տարերքն է եղել։ Գերմանական միտքը քաոսն արդարացնում է այն պատճառով, որ քաոսը համարում է իբր վերակենդանացման, նորոգման աղբյուր։ Բայց գործնականում ամեն ինչ վերջանում էր ռազմական կազմակերպություններով։ Պահանջվում էին ամուր կաղապարներ և հուսալի փողրակներ, որպեսզի նրանց միջով հնարավոր լինի բաց թողնել եռացող մետաղը և ստիպել նրան ծառայելու պարոնայք կրուպներին, տիսեններին, հուգենբերգներին, արդյունաբերողներին և գործարարներին, ժամանակակից աշխարի պարագլուխներին։ Որոշ բաներ հասնում էին նաև Այսիայի ականջին, որը սղագրուհու և մեքենագրուհու իր մասնագիտության բերումով կենթանի մեխանիզմի իրավունքով ներկա էր գտնվում ֆրանսիական ու գերմանական ծանր արդյունաբերության խոշոր ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների գաղտնի բանակցություններում։ Վիրտուոզ տեխնիկան և աննկատելի դառնալու, ասես կախարդական գլխարկի օգնությամբ սկողվելու իմաստուն կարողությունը Ասիայի համար ֆինանսական աշխարհի և անդրկուլիսյան քաղաքականության տերերի շքախմբում ապահովեցին վստահությամբ օժտված անձի դիրքը։ Ցանկության դեպքում նա կարող էր դրանից օգուտ քաղել։ Բայց միակ օգուտը, որ Նասյան ունենում էր, դա հասարակությունից վրեժ լուծելու նրա փորձներ ու ծարավը, հասարակություն, որի նկատմամբ կուտակվել էր նրա ատելությունը։ Նրա մեջ կուտակվել էր նաև արհամարանք դեպի աղքատների, շահագործվողների այն զանգվածները, որոնք թույլ էին տալիս, որ իրենց սանձեն ու սանձից բռնած տանեն։ Գերմանիայում նրանց հետ վարվում էին ինչպես ուզում էին, օգտվելով գերմանացիներից շատերի համար սովորական դարձած ասես մշտապես տենդով բռնված մտքի անհետևողականությունից, դժվար չէր նրանց գաղափարական խմորումները ենթարկել բռնակալության և ֆաշիզմի շահերին։ Ֆաշիզմն այդ ժամանակ գնում էր դեպի իշխանություն, իսկ որոշ տեղեր արդեն իշխանության գլուխ էր կանգնած։ Այդպես, այդ մտածողներն ու պսևդոմտածողները դառնում էին ֆինանսների և ոստիկանության հնազանդ գործիքը, ազատության խեղդիչների հավատարիմ օգնականները։ Այսյան ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու էին բոլոր այդ հոսանքները, բոլոր խենթորեն պտույտ տվող մրիկներ անիմաստ զարնվում պատին, ջարդվում, պտտվում պարույրաձև, փոխանակ ձգտելու դեպի միակ ելքը, որն ազատ և անկաշկանդ ապագա էր խոստանում, դեպի արևելքում գտնվող նեղ դարպասները, որ սովետական միություն էր տանում։ Սակայն, բացառությամբ մի քանի կոմունիստական խմբերի, Գերմանիային համակել էր ռասայական գորոզամտությունը, 100%-անոց արիացու իր գերազանցության մեջ համոզվածի զարհուրելի կրետինիզմը և նույնիսկ նրանք, ովքեր պատրաստ էին արյուն թափել հեղափոխության համար, անգամ նրանք էլ հոգու խորքում ուզում էին, որ հեղափոխությունը կրեր, պատրաստված է Գերմանիայում դրոշմը։ Իսկ ստրկացողները դրանից օգտվում էին։ Բայց այդ ելքը, արևելքի վրա բացվող այդ դուռը, որից Այսյան աչքը չէր կտրում, ինչու, տեսնելով այդ դուռը, Այսյան վճռականորեն ճամփա չընկավ։ Նա լոկ պտտվում էր դրա շուրջը, մոտենում էր սահմանագծին, թարմոթի շիթը որսում էր նրան, ներս էր քաշում ինչպես ձագարի մեջ, բայց վերջին վարկյանին նա այնուամենայնիվ թռչում էր մի կողմ և դուրս պրծնում։ Դա ինչից կարող էր լինել։ Նրա տեղը որոշակիորեն այնտեղ էր, օրստորեն ավելի ու ավելի շատ էր դրանում համոզվում և ուրիշներն էին նրան այդ հասկացնել տալիս։ Այսիայի Բեռլինում և Օսլոյում հայտնվել աննկատ չմնաց, նրան հետևում էին։ Ջանելիձեն հաղորդել էր նրա մասին, և հիմա այնտեղ գիտեին, որ հակառակորդի լագերում կամավոր դաշնակցուհի ունեն։ Շուտով Այսյան հասկացավ, որ միայն ինքը չէ այդպես։ Ինչպես բարբարոսներն էին մեծ արշավանքների նախորեին հավաքագրում հռոմեացիների բանակը, այդպես էլ հեղափոխությունն էր թափանցում կապիտալիստների ամրոցները, գործարանները, գրասենյակները։ Ուշադիր ականջները հայտնվում էին հարկավոր դռների մոտ, ճարպիկ մատները տկտկացնում էին գլխավոր շտաբների գաղտնիքները։ Երբեմն խոշոր արդյունաբերության զորավարների խորհրդակցության թունդ պահին Այսիայի հայացքը կանգ էր առնում իր կոլեգաներից որևէ մեկի, նրա անհայտ և անսպասելի հանցակիցների, սղագրուհիների կամ քարտուղարների վրա։ Թող որ նրանք խոսք չէին փոխանակում, միևնույն է, նրանք հեռվից զգում էին միմյանց։ Մի ընտանիք էր, Այդտեղ ոչ ոքի փողով չէին հավաքագրում։ Արյան ձայնը, ազատ բնազդական հակումը, ահա լավագույն հավաքագրողները, երբ հասարակական կարգի հիմքերը երերում են, երբ հողը արտաքին կեղևի տակ ճեղքեր է տալիս և երակներով սլանում է հրաշունչ հեղեղը։ Այդ հեղեղը կարող է անսպասելիորեն իր մեջ առնել և տոհմական բուրժուային և չապահովված անհայտ ծագումի մարդուն։ Քայքայված էկոնոմիկան, որին երերել էին պատերազմը, ավերածությունը, ինֆլյացիան, սնանկացումները, գործազրկությունը, սովը, այդ ամենը ջլատեցին Եվրոպայի ուժերը և նրան նախահակված դարձրին հեղափոխության բացիլների ներգործությանը։ Իսկ ինչ բան է հեղափոխությունը, եթե ոչ ահեղ մի համաճարակ, որը դատաստան է տեսնում հասարակության դատապարտված օրգանիզմների հետ և պարբերաբար տեղ մաքրում մարդկային նոր ալիքի համար։ Այդ երևույթն առավել զգալի էր հրաբխային ճեղքերով ակոսված Եվրոպայի կենտրոնում, և որքան ավելի մոտ խառնարանին, այնքան ավելի ուժեղ։ Բայց Ասյան լավայի շիթերից մեկը չէր ձգտում ետ դեպի խառնարանը։ Ուզում էր Ասյան այդ թե ոչ, նա շարժվում էր այն լանջով, որն արևմուտքին էր նայում։ Իսկ գուցե ոչ թե արևմուտքին, այլ որոշակի մի տեղ, ձգողական ինչ-որ մի կետի այդ արևմուտքում։ Ասյան հակառակվում էր այդ մտքին, բայց սովորաբար հակառակվում են միայն այն բանին, ինչը սպառնում է, ինչը քեզ վրա իշխանություն ունի։ Ասյան կարող էր ջղայնանալ ինչքան ուզում է, նրա հոգին, նրա մարմինը ամբողջությամբ իրեն չէին պատկանում։ Ուրիշ արյուն էր խառնվել նրա արյան հետ։ Մեր օտարականը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել այդ խառնված արյունից, և ինքը մի անգամ չէ, որ համոզվել էր դրանում։ Երբ զարտուղի ճանապարով նրան առաջարկեցին պայքարի ընկերներին տալ գաղտնի բանակցությունների մասին հաշվետվությունը, որոնց վկան էր ինքը իր աշխատանքի բնույթով, Ասյան բնավ իրեն չկորցրեց։ Ավելորդ նրբանկատությունը թշնամու նկատմամբ տեղին չէր, բայց և այնպես Ասյան չկարողացավ խնդրանքը կատարել։ Ինչ որ ձեռք, ինչ որ սանձ զսպում էր նրան։ Նա փորձում էր այդ հաշվի չառնել, ծառս էր լինում, բայց ձեռքը, սանձը ետ էր քաշում նրան։ Նա լկամը կրծում էր։ Նա շատ լավ զգում էր, ում հպարտ փափկանկատությունն է զսպում իրեն, շատ լավ ծանոթ էր այդ լկամներին, որոնք արյունոտում էին իր շրթունքները։ Նա դեռ շարունակում էր իր բերանում զգալ երկաթի համը, բայց որքան հեռու էր մարգի բերանը։ Եվ Ասյան կատաղությամբ ու ցանկասիրությամբ կրծում էր իր շրթունքները։